Äripäeva raadio.
Kinnisvaratund.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Alanud on saade Kinnisvaratund ja ei saa meiegi sel korral üle sellest teemast, mis on nii Eestis kui ka maailmas number üks. See on koronaviiruse puhang ja selle mõju majandusele. Ja loomulikult Kinnisvaratunnis me räägime sellest, kuidas koronaviirus mõjub kinnisvarale ja kinnisvarasektorile. Siin on olnud erinevaid arvamusi. Näiteks, kui te lugesite eilset äripäeva, siis eilse äripäeva Kaane lugu rääkis sellest, et üüriturul on üürituru investoritel väga suur mure just hindade languse pärast. Samas on osad üürijad juba langetanud hindasid või peatanud suisa üüri võtmise. Samas on ka optimistlikumaid toon, kes ütlevad, et kinnisvara hinnad ei näe võib-olla kõige suuremat langust ja tõenäoliselt majandus taastub sellest madalseisust üpris kiiresti. Kuhu on liikumas kinnisvaraturg, mis seda mõjutab, sellest me räägime täna Uusmaa kinnisvarabüroo Uusmaa eksperdi Miga Suksdorfiga. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Jah, lihtsalt kõikidele kuulajatele ka teadmiseks oleme selle salvestanud selle intervjuu 26. märtsil neljapäeval, ehk siis kui midagi on muutunud ja mingid sündmused on muutunud, siis ei saa sinna praegu mitte midagi parata. Aga Miga, räägi, mil määral ja täpsemalt millal on siis koronakriis tabanud Eesti kinnisvaraturgu ja mis on olnud need esimesed märgid?
No teatud ebakindlus hakkas koguma tuure juba märtsi alguses, kui hakkasid tulema esimesed signaalid, et koronaviirus levib ka Hiinast mujale ja päris jõuliselt. Ja esimesena reageerisid võib-olla investorid, aga kui nüüd võtta ajaliselt, siis mulle tundub, et inimeste teadusesse jõudis see koronaviirus nädala, mis algas 9. märtsil. Ja võib öelda, et nende sellest järgneva kahe nädala jooksul on ainult võimendunud, et juba 12. märtsil kuulutati Eestis välja eriolukord. Aga meile hakkas tulema juba vahetult enne seda kinnisvaraalased küsimusi ja kuna märksõnaks oli teadmatus, mis saab ehitusturust, kas ja kui palju hinnad langevad, kas tasub üürida või osta, et loomulikult kõikidele küsimustele me ei tea veel vastuseid ning kahjuks puudub ka veel statistika selle osas, et mis nüüd tegelikult on ka tehingute arvu ja hinnapoolest toimunud, siis noh, trendide põhjal me loomulikult võime nagu eeldada, et tarbija käitumine muutub ja kui üldine majanduse olukord muutub, siis sellest võib muidugi ühteist järeldada. Ja esimeseks tundemärgiks on loomulikult evakindlusest tulenev selline aktiivsuse vähenemine, et on loomulik, et inimene lükkab oma otsuseid edasi teadmatuses, mis tulevikus saab. Ehk siis vähem on objektide näitamisi, hindamisi ja tehinguid, tuleb ette tehingute ärajäämisi ja kui nüüd mõelda, eelmiste kriiside põhjal, mis toimub, siis tegelikult ongi see tehingute arv on üks näitaja, mida me oleme alati jälginud. Ja aastatega olles seda analüüsinud, siis oleme näinud, et tehingute arvu vähenemine või tõus on hea näitaja sellele, mis hindadega hakkab juhtuma. Et Eesti kinnisvaraturgu analüüsid, siis me oleme näinud, et seal on mingisugune umbes pooleaastane aja nihe, kus hakkavad toimuma suured muutused. Kui tehingute arv langeb, siis umbes poole aasta pärast on hakkanud langema ka hinnad. Kui tehingute arv on olnud tõusudel, siis hinnad on tõusnud umbes poole aasta pärast. Nüüd ei tohi segi ajada muidugi sesoonsust, mis on kinnisvaraturul alati olemas. Aga mis on nüüd antud kriisis on erinev on selle mõju kiirus, et sisuliselt paari nädalaga oleme oleme olukorras, kus tehingute arvud langevad, makspuhkuseid küsitakse, üür- ja müügihindade alandamiseni oleme jõudnud. Et ühesõnaga, seda turgu on tabanud kriis ning seda kõigest paari nädalaga tegelikult, mis on minu arvatest, kui me vaatame maailma ajalugu, siis väga-väga retsedenditu ja erakordne olukord.
Kuidas nende kriisi alguses siis need hinnad on erinevates kinnisvarasegmentides liikunud? Kui me räägime siin, üks asja on loomulikult elamu kinnisvara, see on nagu sellises mõttes tarbija poole rohkem suunatud ja tavainimese poole rohkem suunatud, aga kui me räägime siin näiteks äripinnadest, ärikinnisvarast ja lao- ja tootmishoonetest, siis kas seal on ka näha sellist tugevat vappumist praegu?
No nagu ma ütlesin, et veel hinnastatistika välja ei ole tulnud, et me päris täpselt ei saa seda öelda, et küll me võime vaadata näiteks pakkumishindadest, on juba tultud allapoole mingisugune võib-olla 10%-line langus on pakkumishindades, kui neid analüüsida on toimunud, et kui nüüd vaadata, et mis segmenti see ja kuidas see mõjutab, siis eks ärikinnisvara mõjutab ta juba sellepärast väga tugevalt, et üürnikute eks ettevõtete käivet on väga suures langust. Ja lausa me räägime äride sulgemisest ja selle kaudu loomulikult ärikinnisvara omanikule tuleb siis silmitsi seista vagantsuse tõusu ja käivete langusega ja see on mõjutanud kindlasti ärikinnisvara väga väga kiiresti ja väga, väga radikaalselt. Teine, mis loomulikult on saanud tugeva löögi väga kiiresti, on lühiajaline üür ja need korterid, mida antakse lühiajalisele üürile, et kuna puudub nii välis kui ka siseturistid, et ongi enne lühiajast üüri teinud inimeste ja ettevõtted otsivad nüüd endale pikemaajalist üürnikku, aga ka on leitud uusi mooduseid, ehk siis korterid on kasutatud näiteks koronaviiruseks karantiinist olemiseks, et kui perega ei taha seda viiruse levikut nii-öelda tahab seda lõpetada või suunada, siis läheb ise kuskile mujale selleks ajaks elama näiteks. Mm-hmm. Elukondlik kinnisvarasektor on selles mõttes püsinud antud kriisis natuke paremini, et mingil määral säilib inimeste vajadus niikuinii, et juba vajadus tingituna perede olukordade muutudes ja nii edasi. Et see võib olla nii-öelda, et müüke ikka veel toimub, et nulli päris ei lähe ja üks asi, mis veel on võib-olla isegi positiivne, on see, et kuna suured arendajad on teatanud uusarendustes järgmiste etappide külmutamisest, siis tegelikult juba enne koronakriisi oli uusarenduste korterite laojääk vähenenud paari aasta taguselt umbes 14. kuud, umbes 8. kuule. See tähendab seda, et tegelikult korterid müüdi rohkem kui neid valmis ja see, et nüüd järgmised etapid külmutatakse, tähendab seda, et laojääk ilmselt nii hüppeliselt ei suurene õnneks ja mis omakorda, kui nüüd me viirusest jagu saame, sest niikuinii hiljem, varem või hiljem see toimub, et siis see taastumine võiks olla selle võrra kiirem, kui seda laojääk ei ole meeletud suurt tekkinud. Et noh, kõige tähtsam on see, et meelest pidavad, me ei tea seda majanduskriisi ulatust ja suurust hetkel, et küll on siin erinevaid analüüse, et Deutsche Banka nii-öelda halvim senaarium on hullem kui 2009. aasta või umbes sarnane kui 2009. aasta langus ja kui nad isegi sellised paarikümneprotsendilist langust ennustavad, kui viiruse levik jätkub pikemaajas. Et kui positiivsemas senaariumi korral püsib õnneks lootus, et juba paar nädala pärast saame hakata piirangud vähendama ning suurt sellist hinnalanguste põhja ei tule, et et sellisel juhul võib ollagi toimub selline esialgne korrigeerimine korterite müügi osas võib-olla selline 10%-line langus, aga edasine langus sõltub juba väga paljusti ja väga otseselt selle kriisi pikkusest ja sügavusest.
No kuidas teile tundub, et kui me, nagu te eelpool mainisite ka, et see kinnisvaraturg iseenesest sisenes suhteliselt hea tervisega sellesse koronakriisi, väga järsku koronakriisi, samas on juba kuulda selliseid väga noh, kas või üüriturult väga selliseid radikaalseid hinnaalandusi, et kas kinnisvara omanikel võiks olla praegu natukene rohkem enesekindlus selle kriisi ajal või praegu tulebki teha need rasked otsused ära, et olla valmis kõige hullemaks?
No ütleme nii, et esiteks, et kinnisvara sektor ei ole ju eraldi seisev majandusharu, et me oleme ikkagi üks osa seda kogu majandust ja kogu majandust on ikkagi väga tugeva löögi ja surve all hetkel. Et on selge, et sellistes olukordades, mis on väga ootamatud ja väga äkilised, siis esimeseks valdab inimesi paanika. Juba sellest, et see on tõesti olnud nii äkiline, nii järsk. Ja paanika on see esimene loomulik reaktsioon. Ja järgmine faas on siis see, kus hakatakse kainelt mõtlema ja mõistma olukorda, mõistma seda, mida tuleb teha. Ja loomulikult üürile andjale number üks on hoida head üürikud, kes veel on võimeline maksma, eks? Kes on oma likviidsuses suudab veel üürimakseid mingilgi määral maksta, sest et noh, selge on see, et tegemist on ikkagi ajutise kriisiga, kui nüüd vaadata seda viiruse puhangud. Ja mis siis edasi saab, seda keegi ei tea, et see sõltub täpselt sellest viiruse puhangu aja pikkuselt. Kui see on lühiajaline, siis võib-olla taastumine tõesti tuleb kiirem, kui me räägime pikemaajaliselt, siis võime tõesti rääkida majandussurutusest ja pikemast perioodist. Ehk siis inimesed, see esimene faas, see paanika, siis hakkame võtama kainelt, hakkame läbi rääkima üürileandjate üürnikega, mida me teeme koos, hoiame üürniku, hoiame ka üürile andjat, sest on selge, et väga paljud on võtnud ka laenusid ja nüüd olemegi selles faasis, kus viimased võib-olla nädal poolteist on olnud väga tihe diskussioon üürile andjate, üürile võtjate vahel, mida me teeme, kuidas me teeme ja leitakse neid kompromisse ja ühine tee edasi ja see ongi see, mis tegelikult kriisi olukorras on kõige võib-olla nauditavam on vale sõna, aga tore on näha seda, et inimesed leiavad jälle üksteise üles ja selle ühise keele ja selle ühise tee edasi. Et lähendumine jälle ja selle üksteise mõistmine ja see on selgelt tagasi tulnud, sest meil on üks ühine vaenlane ja see on see viirus. Ja see toob inimesed jälle kokku ja seda on olnud tore näha ja küll me selle ühise tee ka leiame, et on selline.
No sa ise mainisid ka, et siin ehitajad on külmutamas oma uusarenduste uute etappide rajamist. Merko näiteks on lubanud valmis ehitada praegu 800 korterit Baltikumis, millest enamus langeb Tallinna turule, suuruselt teine järg Vilniusele ja siis natukene väiksem hulk Riia turule. Ja samas on ka kuulda olnud, et kui ma mäletan, LFM kinnisvarabüroo saatis kohe paar päeva hiljem, kui 9. märtsis siis see suurem selline majanduskriis Eestis lõi, et korterite järelturul on hakanud hinnad langema järsult 15-20% oli siis nende see number. Et see järelturg ja uusarendused on olnud see kombo kinnisvarabüroodele ja kinnisvaramüüdele müüjatele, mis on hoidnud kinnisvarabüroosid ikkagi tulemusi, majandustulemusi päris häid. Et kui nüüd näiteks korterit järelturul Mustamäel, Magala rajoonides hakkavad korterelamute hinnad langema, kui keeruline võib tulla see 2020 teine pool kinnisvarabüroodele Eestis?
Võib-olla alustaks vastamist nii, et mõtleme, et kust see hinnad, natukene analüüsime seda hinnatõusu, et kui see üldine statistika näitab, et keskmised ruutmeetri hinnad tõusevad, siis üheks väga suureks põhjuseks on ka suurenenud uusarenduste korterite müük ja nende suuremad ruutmeetri hinnad, mis omakorda tõmbab seda järelturgu kaasa üles. Ehk siis järelturu korterit nende hinnad on tõusnud selle põhjal, et on olnud üldine nii-öelda kinnisvara hindade tõus ja võib-olla statistika on näitab ka natuke selles mõttes valesti, et kuna pannakse ühte analüüsi patta, pannakse uued korterid, uusarenduste korterid ja järelturukorterid, siis tegelikult peab süübima natuke rohkem selles, et mis tegelikult on järelturu korterite turu hinna. Ja seal on võib-olla mingisugune õht tekinud järelturu korteritel just tänu sellele, et uusarendust on tõmmanud need üles. Nüüd ja siis oligi, et mingi hetk me olime selles olukorras, kus järelturu korterite ja uusarendust korterite ruutmetri hinna vahe oli võib-olla liiga väike. Et nüüd sellises olukorras, kus tehingute arv langeb ja kõik nii-öelda hindu korrigeerivad, siis tuleb ka järjaturu korterite hindu korrigeerida ja nüüd toimub, ma arvan, see hindade korrigeerimine ka järjaturu korterite hinnas ja seal tekivad kindlasti, nii nagu ma juba varem mainisin, võib-olla mingi 10-15% antud nii-öelda lühiajaliselt, mis pikaajaliselt Seda me ei tea, sest me ei tea, kui kaua see koronaviirus meie elu segab ja kui ulatuslik on selle mõju majandusele üldiselt, sest et kui nüüd see on lühiajaline, siis see ei ole nii pikk ja või ulatuslik. Kindlasti eks me jälgime seda ja kui keeruline see tuleb kinnisvarabüroodele 2022 pool aasta, et kui meenutada nüüd, kuidas me selle 2009. aasta üle elasime, siis võib öelda, et oli jah raske, aga tugevad jäävad ikka alles.
Mm-hmm. Ja tegelikult nagu ma võin ka natuke teie vastusest välja lugeda, on see korrektsioon ka sellel või sellel kriisi selline kerge nii-öelda positiivne külg ka, et kinnisvaraturgul lastakse hindadest õhku natuke välja.
Jah, eks ta on, et viimased aastat on mindud ülespoole ja loomulikult seal on ka inimeste reaalpalgad, palganumbrid on kasvanud, et olukord ei ole üldsegi sarnane 2009. aastale, kus loomulikult, aga et eks sellistes olukordas tulebki seda positiivselt ka otsida, et midagi positiivset selles olukorras leida.
Mm-hmm.
Nii.
Jah, ma lihtsalt tassin öelda, et praegu kuulajatele, et oleks vist mõistlik teha üks väike reklaamipaus siia vahele, et kuulajad saaksid ka oma pead natuke puhata ja siis juba jätkame pärast seda.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Kinnisvaratund, kus, mida täna juhin mina, Allan Rajave, ja kus me räägime loomulikult koronaviiruse põhjustatud majanduslangude mõjudest kinnisvaraturul. Ja meie tänane saatekülaline küll telefoni teel on kinnisvarabüroo Uusmaa kinnisvaraekspert Miga Suksdorf. Miga, kriis on küll valus, aga me teame, et kriis kui selline on lahutamatu osa vabaturu toimimisest. Ja see aitab harvendada nii-öelda nõrkasid ja aitab uutel tegijatel turule tulla ja muidugi annab ka kaasa siis jõudu juba nii-öelda turu tugevatele tegijatele. Et mis sa arvad, mil määral me võime näha praegu kinnisvaraturul näiteks büroode ja ka ehitusturul arendajate seas sellist konsolideerumist järgmise aasta jooksul?
Mm-hmm. No, mis nüüd puutub kinnisvarabüroode konsolideerumisse, siis kindlasti tuleb see päevakorda. Et rasketes tingimustes jäävad üldiselt pinnale need, kes on osanud varuda reserve, kellel see likviidsus on üleval või on olemas omavad professionaalset kogenud tiimi ja tugevat oskusteavet, kes säilitavad rahu ja teavad, kuidas kriisitingimustes tegutada ning ellu jääda, et meil on üsna hästi veel meeles, kuigi et sellest on juba 11 aastat, siis kuidas ja mida me pidime tegema aastal 2009 ja neid aegu oleme me meenutanud viimased paar nädalat ja tegutsenud vastavad, et mingil määral on, kui nüüd rääkida arendajatest, siis mingil määral on viimased aastat juba toimunud selline arendusprojektide koondumine suurte arendajate kätte, kes on kapitaliseeritumad ja ning kelle liitsus on parem ja peab vastu turu muutustele, et sellised suuremad arendusprojektid on ikkagi läinud ka suurte arendajate ehitajate kätte ja on selge, et nõrga likviidsusega nii büroodel kui arendajatel on hetkel väga raske, sest puhvreid ei ole. Et kui viirus selle mõju osutub pikaajaliseks, siis me näeme kindlasti ka pankrite ja kinnisvarabüroode, nii kinnisvarabüroode kui arendajate osas ja konsolideerumist ka toimuda. Et eks see büroode konsolideerumine on mõnes mõttes natuke keeruline, sest tihti on kinnisvarabüroodel on see inimresurss on see ainuke, mida bürool on pakkuda, et siis arendusi ei ole või sellist bilansilist vara ei ole, et selle hinnamääramine või siis lihtsalt ühinemine, et seal on küsimus, et kas need inimesed sobivad oma vahel ja see sisekliima on selline, mida võib ühendada ja eks selline konsulteerimine on üsna keeruline protsess tavaliselt. Aga kindlasti kriisi pikenedes on see kõik, tuleb päevakorda, on võimalik.
Mm-hmm. Peab ka küsima ja vaatama laiemat pilti. Noh, mina näiteks kirjutasin üleille äripäeva sellest, et Balti ja siis Soome ehitusturult on vaikselt külmumas. Sealased peatöövõtjad on lükkanud objektide valmimistähtaegasid edasi ja ka Eesti ehitajatel, kes on harjunud Soomes käima, on nagu tööd järjest vähem ja kõik on ära ootavalt seisukohal, et mis nüüd siis edasi hakkab saama ja kuna need eri olukorra meetmed ja piirangud maha võetakse. Rootsis on olukord mõnevõrra teissugune, sellepärast, et Rootsi on vähemalt siseriiklikult proovinud hoida tavaelu nii-öelda nii palju käimas kui saab. Rääkisin ka sealsete ehitusettevõtjatega ja nemad ütlesid, et töö käib praegu täies mahus ja riigi abimeetmed, mis siis Rootsis ulatuvad kuni 40 miljardi euroni, vähemalt sellise esimese kahe ringi abimeetmed, siis see on elavdanud kõvasti erasektori ehitusturul aktiivsust. Kui sina vaatad praegu meie nii-öelda lähiriikide ehitus- ja kinnisvaraturgudele, kuidas nemad on kriisile reageerinud, just kui silmas pidades Baltimaid ja Lähiskandinaaviat, ehk siis Rootsit ja Soomet?
Jah, te tegite tõesti põhjaliku uuringu, et teil on vist rohkem isegi informatsiooni lähiturgudest kui minul on, aga tõepoolest Rootsi on käitunud väga teistmoodi kriisis kui näiteks meie või Soome. et huvitav on näha, millega see lõpeb, et nad on näidanud väga liberaalset poliitikat, kui Eesti, võrreldes Eesti ja Soomega, kes on tänaseks, Soome muide, kes on tänaseks eristanud Lõuna-Soome, siis Uusimaa piirkonna ülejäänud Soomest, kuna Uusimaa piirkonnas on kõige rohkem nakatunud, siis nüüd on reisimine Uusimaast välja ja sinna sisse on piiratud. Ja see on tegelikult jah, huvitav, et nii erinev lähenemine ja millega see lõpeb, et kui me näeme, et rahvaste kogunemine ja liikumine on täpselt see, mis seda viirust edasi kannab, siis mis moodi Rootsi sellega toime tuleb ja eks aeg näitab. Mm-hmm. Et nüüd, kuna ma ise olen Soomest pärit, siis ma ikka jälgin Soomet kõige rohkem ja loen igapäev Soome ajalehti ja suhtlen kohalike inimestega seal ja vähemalt eile veel oldi üsna optimistlikud kinnisvarasektori osas. Et loomulikult külmutatakse projekte, lükatakse valmisaegu edasi, see on selge antud olukorras, on ebakindlus. Aga eile lugesin ühte hinnangut ja seal ka kinnisvara sektori inimest ütles, et kinnisvara sektorile nende hinnangul umbes 25% sellest kinnisvara turust säilib igal juhul tingituna inimeste perede nõud. Ehk siis sünnib lapsi, on vaja rohkem ruumi, lahutused, kolimised, kõik see tööjärgi, mis iganes igapäeva elust tulenev nii-öelda vajadus. Ja kui nende hinnangul see finanskriis 2008-2009 ei mõjutanud Soomes kinnisvara hindu suurel määral, et seal toimus ka mingi väga lühiajaline väike 10%-line kõikumine, mis üsna kiiresti taastus. Ja vähemalt eile veel oli see arvamus enam-vähem sama, et see jääb lühiajaliseks ja kinnisvara sektorit nii suurel määral see ei mõjuta. Et nüüd Rootsit ja Soomet mõeldes, siis nende riikide muidugi migratsioonipoliitika on olnud üks väga suur mõjutegur kinnisvara nõudlusele ja sellele kinnisvara turule. Et ikkagi see immigratsiooni suurus või inimeste arv, mis on väljaspoolt Soomet ja Rootsit kolinud sinna, on ikkagi märkimisväärne. Ja see vajadus üürikorterite ja järel on olnud juba pikemalt aega väga, väga suur. Mingi hetk, kui ma Rootsi kolleegidega rääkin, siis kui Rootsis nii-öelda kinnisvara kriis, just kui sellest kriisist hakati rääkima, aga samas oli selge, et Stockholmi lähi ringkondades on vaja 150 000 korterit kohe. Mm-hmm. Ja just tänu migratsioonile ja et see, et need hinnad seal olid tõusnud nii kõrgele, siis ühelt küljest oli kriis, et kellegel ei olnud enam raha võib-olla osta need korterit, aga samas oli vajadus 150 000 korterit, et väga huvitav olukord ja nüüd mis veel ehitusse puutub, siis tõesti nüüd oleme ka selles olukorras, et Eesti ehitajad, kes ehitavad Soomes, olid sunnitud otsustama, et kas nad jäävad siis tööle Soome või jäävad perede juurde Eesti. Selline pendeldamine keelati nüüd ära eelmine pühapäevalist.
Just.
Et siis see on ka üks tegur, mis oli vaja perekondadele otsustada, et ja kuna ja see teadmatus jälle selle kriisi pikkusest ongi raske, et kuidas sa teed otsuse, et ma jään Soome, et palk jookseks, aga kui kauaks ma sinna pean jääma, ei tea. Et tegelikult on väga raskeid otsuseid olnud vaja teha siin peredel.
Mm-hmm. Ja nende raskete otsuste taustal ikkagi inimeste ostukindlus ja ostujulgus ikkagi väheneb pidevalt.
Jaa, täpselt nii ta on, et et nüüd ongi vaja, mis ongi vaja, ongi see kindlustunde taastumine ja selleks on vaja, et me saame sellest viirusest jagu, et see tarbijaskonna kindlustunde taastumist ongi viiruse taandumine, töökohtade taastumine ja et nüüd pääseksime sellest igapäeva rütmi tagasi, see on ainuke viis, kuidas nüüd seda olukorda nii-öelda päästa, et noh, võib küll mõelda siin, et õnneks on meil tulemas suvi, ehk siis päike toob positiivset meeleolu ja kui see viirus kaob, nagu nii kaob, et inimesi valdab tänutunne, mis taastab energiat ja küll see kõik on mööduv, aga no seda nüüd on vaja sellest viirusest jagu saada.
No me saame aru, et kogu see majandusseisak ja majanduslangus on ikkagi põhjustatud paljuski sellest, et riigid on otsustanud väga julgelt võtta siis koronaviiruse tõkestamise meetmed käsitlusele ja nemad tegelikult juhivad väga paljuski neid protsesse, nemad on need piirangud seadnud, nemad võivad ka need piirangud maha võtta. Ja see tähendab seda, et riigil on nii-öelda kinnisvara turu madalseisu vältimiseks või selle ennetamiseks kõik meetmed olemas, aga loomulikult prioriteet on inimeste tervis ja koronaviiruse nii-öelda tõkestamise või selle leviku peatamine. Aga mil määral võib ikkagi riik ära veel hoida sellist madalseisu kinnisvaraturul ja ma saan aru, et siin üks põhiline hoob on ikkagi pangandussektor ja läbi pangandussektori erinevate laenumeetmete ja laenugarantiide jagamine. Noh, siin on näiteks ka räägitud sellest, et eluaseme laenud tagasimaksed võiks 3 kuuks eriolukorra ajal külmutada. Et mida teie nendest meetmed arvata?
Jah, tõepoolest, et nii nagu varem juba mainisin, et ka kinnisvaraturg ei ole kuidagi eraldi seisev majandusharu, et tegelikult riigil on väga oluline suur roll kogu majanduse hetke olukorra päästmiseks. Et see on üks osa, kinnisvaraturg on üks osa majandusest ja minu arvamus on tõesti, et riigil on väga suur roll hetkel. Kõigepealt on vaja peatada viiruse levik ja seal on vaja teha väga karme ja väga ebapopulaarsed otsused. See on selge, et ja eks valitsus on neid otsuseid tegemas ja see on tõesti vajalik, et kui inimesed ise aru ei saa, mida tuleb teha, siis tuleb need piirangud teha, et muud moodi me sellest jagu ei saa. Ja loomulikult teine, mida riik saab teha, ongi need abipaketid, millest nüüd on juba siin paar nädalat juttu olnud ja mida siis 1. aprillist võivad ettevõtted hakata siis kasutama ja inimesed, et hoida inimesi ikkagi enda ettevõttes ja see päästeplaan kui see päästeplaan ettevõtete ja selle läbi inimeste töökohtade säilitamist osutub efektiivseks on mõju kogu majandusele vähenes, et praegusest likviidsuskriisist ei teki võlakriisi, et pangandusliit, kuulasin siin pangandusliidu ühte webinaari, kus oli nelja panga analüütikud arutlesid ka seda kriisi ja seal väga selgelt analüütikud ütlesid täpselt seda, mida ma praegu ütlesin, et ei tohi likviiduskriisist tekkida võlakriisi, sest siis oleme raskemas olukorras. Selles osas on pankadel on tõesti üks väga oluline roll ja nad on juba öelnud, aitavad läbi maksepuhkuste ja mis on antud olukorras väga oluline, et hoida ära see võlakriisi. Et jah, kõigil on likviidsus, noh, enamusel Eesti rahvast likviidsuskriis hetkel ja tuleb lihtsalt üle elada ja kannatada pisut, aga see, et pangad on aru saanud, et nüüd on vaja need maksupuhkuseid pakkuda inimestele selleks, et see loodetavasti lühiajaline kriis üle elada ja siis igapäeva rütmi tagasi minna, et riigimeetmed väga olulised viiruse leviku peatamiseks ja panga abi läbi maksepuhkust väga olulised hetkel.
Aga võtame nüüd siis selle saate kokku, sest meie aeg hakkab vaikselt otsa lõppema. Päris lõpetuseks ma tahaks küsida selliseid väga praktilisi näpunäiteid neile inimestele ja ettevõtetele, kes soovivad selle aastal siiski kinnisvaras soetada. Mis on need olulisemad kaalutluskohad, mida uue kodu või äripinna soetamisel peaks läbi mõtlema ja kui kaua praegu võiks selle otsuse tegemisega oodata?
Jah, eks kõik läheb see palvuse vajadus, et mis on inimese ja perekonna vajadus, et kõik, mis on hetkel hädavajalikud muutused, neid inimesed teevad ja kõik, mis ei ole hädavajalikud, siis neid lükatakse ikkagi edasi, kuni on selgus. Ja minu soovitus on loomulikult, et väga, väga kainelt vaja hinnata enda hetke olukord, enda likviidsus, enda töövõime, ja võimalused ja see laenu, see läbi siis laenu, kui võetakse laenu, siis laenu tagasimakse võime. Et need on ikkagi antud olukorras on väga tähtsad ka kainelt mõtled, mis on reaalsus, mis on hetke reaalsus. Et teisalt, kui mõelda nüüd seda, et kui kogu sektoris toimuvad muudatused, et kui inimene mõtleb, et ma ootan natuke, et siis hind langevad, siis tähendab seda, et kui on olemasolev korter, mida on vaja müüa, siis tähendab seda, et ka selle korteri hind ju langeb. Ehk siis tegelikult võib öelda nii, et kui olemasolev korter langeb ja kui ostetava korteri hind langeb, siis et see on vale mõtlem, et ma nüüd kaotan kuidagi selle läbi. Aga et kui on vaja osta uus korter, siis ei pea mõtlema, et ma just kui kaotan raha, kui on vajadus seda hetkel teha. Küsimus on selles, et kui likviidne on sinu olemasoleva korter, et ei juhtu seda, et ostad uue, aga müüdud ei saa vana korterit, sest see olukord oleks raske. Et üldiselt loomulikult väiksem korter on likviidsem kui suurem, et kui näiteks on perel vajadus osta suurem korter, siis see ei peaks olema nii problemaatiline. Mm-hmm. Et pankade vaatevinklist on kindlasti ka teatud majanduse harud, mis on hetkel pandud nii-öelda riskigruppi ka. Et mina soovitaksin kõigepealt uurida ka pankadest laenu saamisvõimalused ja kaardistada need hetkeaga. Mm-hmm. Ja kui minna nüüd äripindade soetamisele, siis seal tuleb loomulikult vaadata, et mis hetkel toimub ja mida täpselt pakutakse. Kui näiteks hetkel vaadata uusarendustest äripinda, siis on väga riskantne hetkel sellepärast, et on suur küsimart, et kust leiad sinna üülniku, kui enda tarbeks ei osta. Et kui osta näiteks investeeringu eesmärgil selle mõttega, et ostad äripinna, otsid sinna üülniku, siis minu küsimus on see, et kust ta praegusel ajahetkel selle üülniku leiad. Mm-hmm. Et samas kui praegu osta üürilepinguga kaetud äripinda, siis tuleb väga täpselt uurida selle üürniku tausta ning tema kapitaliseeritust ja seda üürimaksuvõimet ka tulevikus. Et võib-olla see nii-öelda lühidalt sellised soovitused kindlasti painet mõistust päeva.
Ja päris lõpetuseks, kui me oleme siin rääkinud jaekaupnike, näiteks spordipoodide omanikega, siis näiteks Sportlandi juht Are Altraja ütles, et kaubanduses mängitakse mängureeglid selle kriisi ajal põhjalikult ümber. Pidas ta silmas seda, et inimesed ei soovi enam käia pärast seda kriisi nii väga füüsilises poes, vaid hakkavad vaatama rohkem e-poe poole. Kas midagi taolisi suuri põhimõttelisi mängureegleid on mängureeglite ümbermängimist on oodata ka kinnisvaraturul?
No hetkel võib-olla seda ei näe, et küll võib-olla üüriturul kinnisvara kontekstis siis võidakse mõelda, kui palju me saame teha ilma füüsilist kontakti või nägemata, aga ikkagi jah, me oleme teinud siin ostuhuvilistega videokõnesid korteritest, aga pigem on see olnud nende osas, kes on seda juba võib-olla korra vaatamas käinud. Et kui sa ostad kinnisvara, siis sa tahad seda ikkagi näha. Et väga raske on kujutada, et sa ostad korterit seda nägemata, aga et selliseid suuri muutusi ma ei näe ja väga huvitav oleks näha ka seda, et kas tõesti nüüd mängitakse ka Sportlandi näitel see kurv nii ümber, et, et ma olen siin oma sõpradega rääkinud, siis väga paljud tunnevad ikkagi puudust sellest, et saavad kodust välja ja see üks ajaveitmise koht on ka olnud nii-öelda kaubanduskeskus ja näha ja käia proovimas ja näha seda uut kaupa ja rääkida nende professionaalsete müüjatega, et aga kinnisvaras sellist nii suurt või radikaalset lähenemist ei näe, et seal toimuks ikkagi inimesed tahavad näha, sest tegemist on elu väga paljude elu suurimate investeeringutega, et raske kujutada ette, et nüüd kuidagi väga drastiliselt muutub.
Mm-hmm. Aga aitäh kinnisvarabüroo Uusmaa ekspert Miga Sukstorf, et teda hommikul meiega siin liitusite ja meiega rääkisite kinnisvaraturu arengutest ja koronaviiruse põhjustatud majanduslanguse mõjust ja loodetavasti läheb kõik paremuse poole ja inimesed suudavad hoida positiivset meelt ka tulevikus ja me tuleme kiiresti sellest kriisist välja. Ja mis on ikkagi kõige tähtsam, inimesed püsige kodus ja väärtustega juba seda kinnisvara, mida te olete ostnud.
Täpselt, olge hoitud ja olge terved. Ja nüüd on vaja mõni, et lihtsalt vastu pidada kannatusele ja hoiduge kontaktidest ja ainult nii saame sellest viirusest jagu ja kuna vähemalt veel ravimeid ei eksisteeri. Oleme kodus natuke aega kannatame ja küll see mööda läheb.
Aga aitäh teile ja aitäh ka kinnisvaratunni kuulajad. Head aega!
Kinnisvaratund. Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad. Äripäeva raadio.